أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pelajaran kita, pelajaran tentang ma'rifatullah, pelajaran tentang akidah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metodologi studi kalam. Setiap ilmu pasti memiliki metode tertentu. Ilmu empirik melalui metode eksperimen, dan ilmu akidah, ilmu kalam pun memiliki metode tertentu dan khusus. Sehingga sebelum kita jauh melangkah, jauh membahas tentang persoalan-persoalan kalam, persoalan-persoalan teologi, maka satu hal yang harus kita perjelas adalah metode bagaimana kita membahas tentang persoalan-persoalan teologi. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode apa saja yang bisa kita gunakan dalam membahas ilmu-ilmu kalam. Ulama menyebutkan berbagai metode dalam mengkaji ilmu akidah atau mengkaji ilmu ketuhanan. Tapi di sini karena pelajaran kita adalah pelajaran untuk pemula, saya akan menyebutkan dua metode saja, yaitu metode rasional dan metode tekstual. Seorang ketika ingin membahas tentang ketuhanan, masuk kepada ranah teologi, maka satu wasilah yang sangat tepat digunakan adalah rasio atau rasional. Akal yang harus kita gunakan. Kenapa? Karena dengan akallah kita bisa mengetahui mana yang benar. Dengan akallah kita bisa mengetahui mana yang salah. Terkait dengan pembahasan tentang ilmu kalam, maka metode pertama adalah metode rasional. Terkait dengan metode rasional, ada sekitar 4 kriteria dan kelebihan dari metode-metode yang lain. Yang pertama, metode rasional adalah metode yang universal, metode yang umum, yang bisa diterima oleh semua kalangan. Karena metode rasional berpijak di atas akal manusia, berpijak di atas rasio manusia, dan setiap manusia memiliki akal. Dan ini adalah satu kriteria atau kelebihan metode rasional. Metode ini pasti diterima oleh setiap orang dan setiap kalangan dari berbagai aliran. Baik dia meyakini tentang agama, baik dia tidak meyakini tentang agama, dia beragama Islam, atau dia beragama Yahudi, atau beragama Kristen, berbagai halangan pasti menerima tentang akal. Kenapa? Karena mereka cukup memiliki akal. Sehingga kriteria yang pertama tentang metode rasional yaitu bahwa metode ini universal, umum, relevan, digunakan di berbagai zaman, di berbagai generasi. Kemudian kelebihan atau kriteria yang kedua adalah bahwa metode rasionalitas adalah metode utama untuk bisa membuktikan tentang prinsip-prinsip agama. Seseorang tidak akan bisa sampai kepada kesimpulan bahwa agama ini benar tanpa dia melalui satu proses bahwa prinsip-prinsip yang menjadi dasar agama tersebut adalah satu hal yang benar. Kita tidak akan bisa mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar tanpa kita mengetahui bahwa prinsip agama itu adalah prinsip yang sesuai dengan rasio, sesuai dengan kenyataan. Terolah Islam meyakini bahwa Tuhan itu Esa. Kita sebagai makhluk yang berakal akan menimbang, melihat apakah keyakinan ini itu sesuai dengan realitas, apakah keyakinan ini adalah benar atau tidak. Sehingga salah satu kelebihan metode rasionalitas adalah metode ini adalah langkah pertama seseorang untuk bisa memasuki satu agama. Kemudian yang ketiga, kriteria daripada metode rasionalitas, di samping ada kelebihan, metode ini juga memiliki kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah metode ini tidak bisa menjelaskan tentang hakikat segala sesuatu. Kita tidak akan bisa menjelaskan dan mengetahui hakikat daripada ma'ad, hakikat daripada akhirat. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Kita tidak bisa dengan berpijak kepada konsep-konsep rasional, konsep-konsep akal yang sudah jelas, kita katakan akhirat begini. Ini tidak ada hubungannya. Makanya kekurangan dan aib yang dimiliki oleh metode rasionalitas adalah dia tidak akan bisa menjelaskan tentang hakikat sebagian fenomena. Ini adalah kriteria, baik kriteria tersebut bersifat kelebihan atau kekurangan yang dimiliki oleh metode rasionalitas. Kemudian kita beralih kepada metode tekstual. Metode tekstual adalah metode yang berpijak atau bersandar kepada teks-teks agama. Seperti kalau dalam Al-Quran berarti kita dalam sunnah. Kita ingin mengetahui tentang persoalan akidah, kita merujuk ke Al-Quran. Kita ingin mengetahui apakah Tuhan itu satu, apakah Tuhan itu Esa, kita coba membuka Al-Quran dan kita dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Seseorang untuk bisa mengetahui tentang penjelasan-penjelasan daripada persoalan teologi, ya, dia bisa merujuk kepada kitab dan sunnah. Metode ini pun ada sisi kekurangannya, ada sisi kelebihannya. Sisi kekurangannya adalah bahwa metode ini akan bisa digunakan setelah kita melalui metode rasionalitas. Jadi metode ini tidak bisa digunakan sebelum kita mampu membuktikan tentang prinsip-prinsip agama. Kenapa? Karena mustahil kita akan menggunakan Al-Quran, tapi di sisi lain kita tidak beriman dengan pembuat Al-Quran, dengan zat yang guna Al-Quran. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil. Jadi metode ini adalah metode yang kedua Itulah kita memakai metode rasionalitas. Adapun sisi kelebihan dimiliki oleh metode tekstual adalah metode tekstual bisa memberikan satu penjelasan yang detail tentang sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh akal, seperti akhirat, seperti surga, seperti bagaimana kehidupan manusia setelah meninggal. Ini adalah kerjaan daripada kitab dan sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala melewati atau melalui jalan wahyu, beritahukan kepada manusia, kepada hamba-Nya, bahwa kalian ketika sudah meninggal, maka kondisinya seperti ini. Makanya kalau kita lihat dan merujuk kepada teks-teks sunnah, kita mendapatkan bahwa nanti ketika kita sudah meninggal, kita akan berpindah kepada alam kubur. Di alam kubur juga ada penghisaban. Siapapun yang berbuat baik nanti di alam kubur juga mendapatkan tentang balasan kebaikan. Orang yang berbuat salah, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab di alam kubur. Sehingga berbagai hadis, berbagai riwayat, kita temukan tentang bagaimana kita bisa lari daripada azab kubur. Jadi inilah dua metode yang disuguhkan oleh para ulama untuk kita membahas tentang persoalan-persoalan teologi. Dan metode tekstual adalah salah satu metode yang luar biasa. Meskipun metode tekstual adalah metode yang kedua setelah metode rasional, tapi metode tekstual memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh metode rasional. Adapun apa sih metode terbaik yang bisa kita gunakan untuk masuk kepada pembahasan kalam? Metode yang baik adalah metode yang berada di tengah-tengah, metode yang seimbang. Karena dalam keyakinan kita bahwa sebaik-baiknya perkara adalah perkara yang seimbang. Khairul umur awsatuha. Kita menggunakan metode rasional dan kita menggunakan metode tekstual. Tapi perlu digarisbawahi, tatkala kita memakai metode rasional dan memakai metode tekstual, maka kita harus memahami kapan metode rasional itu bisa digunakan dan kapan metode tekstual bisa digunakan. Jangan sampai kita salah dalam menggunakan dua metode ini. Dalam prinsip agama, kita memakai metode tekstual ini salah kaprah. Dan ini ada dalam mazhab-mazhab kalami yang mereka mengatakan bahwa untuk membuktikan tentang ketuhanan, keberadaan Tuhan, kita tidak boleh menggunakan akal. Karena akal salah kata mereka. Kita harus menggunakan teks agama. Inilah satu pemahaman yang salah, satu penggunaan yang salah tentang metode tekstual. Kita tidak akan bisa sampai kepada satu keyakinan, sampai kepada kesimpulan pasti bahwa satu prinsip yang dimiliki oleh agama adalah benar kalau kita tidak memakai atau tidak menggunakan metode rasional. Dan nanti kita akan membahas dengan detail insyaAllah di pelajaran-pelajaran setelahnya. Cukup sekian pelajaran kali ini tentang metodologi pembahasan kalam. Dan kita akan teruskan dengan tema-tema yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.